es zināju, ka visiem būs diezgan grūti vējā. Man ir tā specifika sitienā, kad es situ no pirmo sitienu, gan var sist draw, gan fade, un ja ir pavējš, tad es to diezgan veiksmīgi, nu man šķiet vismaz veiksmīgi izmantoju, un tas man deva diezgan lielu priekšrocību pret visiem. Un, protams, arī tas, kad es diezgan bieži spēlēju, varbūt es esmu mazāk trenējos kā jaunie cīkstoņi, bet es daudz spēlēju, un līdz ar to man jau bija zināms apmēram tās problēmas, ko būs jāsaskarās, kad, teiksim, ja tu pat nospēlēsi netik labi sākumā, kad tu vēl joprojām esi spēlē, kad nekas netiek zaudēts, teiksim, pirmajās deviņās bedrītēs pirmajā dienā. Un kaut kā tas tā varbūt pieredze vai noturība man šoreiz palīdzēja, jo es esmu bijis pēc pirmās vai otrās dienas ļoti tū, bet vienmēr tad kaut kā saplīs. Bet nu, šoreiz kaut kā paveicās man laikam.
Šoreiz bija psiholoģiski tā kā spēcīgāks? Vai...
Es domāju, ka jā, viennozīmīgi, jo tomēr gadiem ejot jau šitas man sanāk ir jau devītais čempionāts, kurā es piedalos. Un tā, šī laukuma specifika ir tāda, ka man tieši otrās deviņas ļoti patīk. Un es zināju, ja es puslīdz labi iziešu pirmās deviņas bedrītes, kad man būs iespēja. Un šoreiz iespēja bija, un man šķiet, es viņu izmantoju un sanās uzvarēt.
Bet to varētu būt pirmais, kad tas ienāca spēlētā?
Kad es biju garām 13. bedrē, jo 13. bedra ir īsā bedra par 3, kur ir ūdens. Es gan viņu nospēlēju ar double bogey, bet pēc tam seko divas par 5 bedras, kuras es varu ar diviem būt uz grīnu, kuras arī bija diviem uz grīnu. Tur es dabūju divas bērdīs, pārējās pars, un laikam arī tas, kad es samērā tālu situ, man šoreiz palīdzēja. Jo šinī vējainajos apstākļos jau pats galvenais ir kasi. Pirmais sitiens, un pēc tam spēle ap grīniem. Un šinī turnīrā man tik tiešām veicās gan ar pirmo sitienu, gan arī ar čipošanu un putarēšanu.
Kas likās sarežģītākais daudz teica, ka vējš?
Protams, ka vējš bija... Es zināju, ka nebūs laba rezultāta, bet tas man savā ziņā deva kaut kādu priekšrocību, kad neviens nevarēja īsti no manim aizmukt. Jo, ja, piemēram, šodien nebūtu tas lielais vējš, es pieļauju, kad Kārls Broders vai Reinholds Pīrāks, viņi varētu nospēlēt apu pāru vai bišķiņ virs pāru. Šie apstākļi tā sakrita, kad bija diezgan skarbi, un man kaut kā izdevās to izmantot. Bija svarīgi vienreiz kļūt par to amatieru čempionu, jo tas tomēr ir tāds nepiepildīts sapnis, man liekas, jebkuram golferim būt labākajam valstī amatierim. Tagad, kad tas ir noticis, tādas citādas ambīcijas nav. Vēlākā vēlēšanās man būtu, lai būtu Latvijā vairāk golferu un lai mūsu jaunajiem talantiem, kas arī piedalījās un daudz arī, kas nepiedalījās, viņiem izdotos spēlēt labā līmenī un tā kā mūsu meitenēm, kuras Amerikā, kuras jau daudz ko sasniegušas.